Starptautiskā klusēšana par noziegumiem, kas katru dienu tiek pastrādāti pret mūsu tautu, ir tas pats, kas piedalīšanās divus gadus ilgstošajās slepkavībās. Tā teikts apvienotās opozīcijas Sīrijas Nacionālās koalīcijas paziņojumā. Starptautiskās sabiedrības nostāja nosaukta par apkaunojošu, un opozīcija atsakās piedalīties tā dēvētajā Sīrijas draugu sanāksmē Romā nākamnedēļ. Opozīcijas koalīcija arī pagaidām atcēlusi plānotās divpusējās sarunas ar ASV un Krieviju. Paziņojumā īpaši kritizēta Maskava. Opozicionāri uzskata, ka Krievijas līderi ir īpaši ētiski un politiski atbildīgi, jo turpina apgādāt Damaskas režīmu ar ieročiem. Lielākās opozīcijas grupas Sīrijas Nacionālās padomes pārstāvis Salehs Mubarak televīzijas kanālam Al Jazeera norādīja, ka viņi ir neapmierināti ar to, ka starptautiskā sabiedrība neko nedara, kad prezidenta Bašara al-Asada režīms nereaģē uz iniciatīvām konflikta pārtraukšanai. Viņš uzskata, ka sarunās ar režīmu ir jānosaka konkrēti mērķi un termiņš, kad tie jāizpilda. Ja prasītais nav izpildīts, tad jāķeras pie citiem risinājumiem. Pirmām kārtām tas attiecas uz militāro jomu, norādīja Mubaraks.
There is an embargo on weapons to the Syrian Free Army.
Ieroču embargo attiecas arī uz brīvo Sīrijas armiju. Tas ir jāatceļ. Mums ir vajadzīgi kvalitatīvi ieroči, lai mēs varētu cīnīties pret Asada režīmu. Vēl varētu ieviest arī lidojuma aizliegumu zonu. Mēs vairāk kārt esam teikuši, ka neprasām ārvalstu karavīru norīkošanu Sīrijā. Mums pašiem ir pietiekami daudz kaujinieku un karavīru, bet viņus ir labi jābruņo un jāatbalsta, iespējams ar lidojuma aizliegumu zonas ieviešanu.
Eiropas Savienībā ir diskusijas par ieroču embargo atvieglošanu attiecībā uz opozīciju, taču vairākums dalībvalstu nav gatavas šādu soļu spēršanai. Baidoties ne tikai par to, ka tad konflikts kļūs vēl asiņaināks, bet arī par ieroču nonākšanu nepareizajās rokās. Salehs Mubaraks atzīst, ka opozīcijas virsvadībai nav pilnīgas kontroles pār visiem kaujinieku grupējumiem, bet uzstāja, ka daļēji par radikālo elementu parādīšanos vainojama arī starptautiskā sabiedrība.
In another way, the international community is guilty.
No vienas puses par radikālo grupējumu parādīšanos ir vainīga starptautiskā sabiedrība. Pirms pusotra gada mēs lūdzām palīdzību. Tolaik brīvās Sīrijas armijas pārvalde bija lielā mērā centralizēta. Mēs lūdzām palīdzību, tās nebija, un šur tur parādījās radikalizācijas tendences. Bet radikalizēšanās ir sekas Asada režīma brutalitātei.
Jāpiebilst, ka apvienotās opozīcijas lēmums boikotēt starptautiskās sanāksmes var negatīvi ietekmēt pašas līdera Ahmeda Muaza Hatiba iniciatīvu, tomēr raft politisku risinājumu. Viņš nesen apliecināja gatavību tikties ar Asada režīmu amatpersonām, kaut gan vairāki citi opozīcijas līderi iniciatīvu nosodīja, to pat uzskatot par nodevību. Gince Moliņš, Latvijas radio.